Radio Beograd 2.
Klub 2. Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, sa nama je danas režiserka filmova Kao što su momci gde ste, Ja nisam tvoj drug i nikog nema, Jelena Gavrilović. Jelena, dobrodošla u Klub 2.
Bolje vas našla.
Jelena, evo sada sam pomenula i neke tvoje studentske filmove, pa sam želela da te pitam, dok si studirala, koliko ti je, ti studentski filmovi su imali tekako i svoj festivalski život, koliko ti je značilo tada što je te filmove mogla pogleda jedna možda šira publika?
Pa to je užasno važna stvar, jer nekako na prvoj godini faksa u stvari mi radimo te neke vežbe bez zvuka i sve to vrlo, vrlo ono, vežbanje i neki kao zanat, i onda na drugoj godini krenemo da radimo sa zvukom i pravimo nešto što treba da bude, treba da napravimo pravi kratki film. I meni se desilo da taj film sa druge godine, Momci gde ste, da je on nekako baš se istakao i generalno na našem fakultetu po tome što je krenuo da putuje mnogo po Evropi, festivalima i tako dalje, i ja sam sa tim filmom stvarno dosta i obišla i upoznala dosta ljudi. I to je onako prvo šok, jer kao sve je novo. Mislim, ja nemam nikakvo poreklo iz porodice, ni iz okoline, nekako sa filmskim svetom. I tu te krećeš da učiš kako stvari nekako funkcionišu. I što se tiče produciranja filmova, fondovi, festivali i tako dalje. A onda takođe upoznaješ kolege iz drugih zemalja, iz drugih škola, upoređuješ drugačije načine učenja i tako dalje, pristupa filmu, i to je, ne znam, nekako sad kad pogledam, a da, naravno i pogledaš gomilu drugih filmova na tim festivalima, ja mislim da je to u stvari bukvalno neko paralelno školovanje koje možda i na neki način vratno i bitnije, da kažem. I onda nekako to malo sigurno krene i da utiče na tebe u smislu da si svestan da te kratke filmove realno publika može da vidi samo na festivalima. Naravno, mislim, to je predrasuda, ali niko ne pravi filmove samo za festivale ili tako nešto, ali naravno ti je u interesu da prođeš eventualno neki veći festival, jer će ti to kasnije pomoći u karijeri. Nekako se gledaju na te kratke filmove kao to ti je lična karta s kojom se ti predstavljaš. Odmah ti kasnije, aha, da vidimo šta si radio, tražit će ti kratke filmove da bi eventualno dobio novac za dugometražni. Tako da, ne znam, mislim, imala sam stvarno i tu sreću i ne znam kako to nazovem, ali manje više svaki film koji sam radila na faksu je negde putovao, i čak i kad sam išla na najmanji festival u nekom selu u Mađarskoj ili bilo gde, nešto ti donese. U smislu, da li je neko poznanstvo ili vidiš neki film koji te baš promeni, ili na kraju samo, eto, putuješ pa upoznaš neke ljude koji žive u tom mestu. Tako da, ne znam, a takođe postoje neke druge stvari, kao što, na primjer, Talent Campus u Berlinu, Sarajevu, to su u stvari kao neke radionice u okviru samih festivala filmskih, gde ti možeš da imaš poseban neki program obrazovanja, recimo, da tako nazovem. Tako da sam ja sa tim filmom sa druge godine u stvari aplicirala na Sarajevo Talent Campus i išla tamo, i to je opet bilo kao neka jako važna stvar, jer tu su ti predavači svetski poznati, glumci, reditelji, i kao umrežavaš se u stvari sa ljudima iz regiona, tako da to je sve užasno važno i super ako ti se desi. S druge strane, ako ti se ne desi, nije ništa strašno. Hoću kažem, mnogi ljudi bez festivalskih tih iskustava su napravili posle super stvari.
Pa moje drugo pitanje možda jeste bilo vezano za to u smislu koliko je, da li je nužno zapravo završiti studije režije da bi se time bavio, i da li je to upravo zbog tog umrežavanja, upoznavanja ljudi sa kojim ćeš i kasnije sarađivati. Pretpostavljam da i danas sarađuješ sa kolegama.
Pa bukvalno zbog toga najvažnije, verovatno, sad nije fair, postoje super profesori, verovatno na svim školama, na FDU posebno, ja mislim, ovaj, od kojih svašta možeš da čuješ i tako dalje, i koji će da ti rado odvedu i na njihova snimanja i tako dalje, ali ovaj, baš se sećam nekako svog tog studiranja, kao sam najviše učila od kolega, jer kao mi smo u malim grupama od po šestoro, sedmoro, svako ima neki svoj svet i svi, stvori se dobra atmosfera da svako nekako hoće drugom da pomogne, da se za sebe što bolje izrazi, a sigurno nekako i utičemo jedni na druge. Ovaj, to je ono sigurno kao jako važna stvar, a pored toga ti biraš već tu saradnike, direktora fotografije, montažere, ljude sa zvuka, glumca naravno i tako dalje, i prave se već te neke ekipe i tako dalje. Tako da, da, ali sad što se tiče pitanja da li je neophodno, mislim, nisam sigurna koliko se kod nas sad to desilo, baš neko čudo u skorije vreme da neko ko je amater napravi nešto fenomenalno, ali ja inače obožavam amaterske filmove i nekako bi baš volila da se desi neko tako čudo, jer mislim da ipak koliko god škola te malo pa uobličite i ti profesori ti diktiraju neku svoju energiju, upućuju te iz dobre namere ipak kako bi trebalo da se rade stvari, a super bi bilo da se pojavi neko ko ništa ne zna o tome i da ne znam, neko da neki svež ovaj, pogled.
Malo prije si pomenula nešto vrlo interesantno, to je da si neko ko ne dolazi iz možda filmske porodice ili tako nešto. Imamo mnogo primjera gde možda bavljenje filmom postao porodični biznis. Pa koliko je zapravo teško da se nekako probiješ u tom celom svetu, a da nemaš taj porodični biznis?
Mm-hmm. Pa iskreno da budem, zavisi mislim, kako za šta. Verovatno ima mesta za sve. Ali ja verujem da i ti ljudi koji nekako su rođeni na filmskim setovima ili tako nešto, da sigurno i njima na neki način je teško i da bi oni na neki način voljeli da su malo manje iz tog sveta. Nadam se, ne znam. Barem oni koji žele se bave autorskim filmom. Tu treba isto verovatno razgraničiti, jer kao i naš fakultet je dosta orijentisan na autorski film, što znači u stvari da to, nekako se traži taj rediteljski rukopis, da ti izgradiš svoj stil, da nađeš svoje teme i tako dalje. I onda su tu užasno dragocena sva iskustva koja nisu, pa ne znam, koja su tako obična, ja mislim, ili jedinstvena, autentična. Tako da mi je ono super je u stvari na faksu što postoji dosta ljudi iz unutrašnjosti, iz predgrađa, sa najzanimljivijim nekim životnim pričama, koji sve to nekako pokušavaju da izraze kroz filmove. I onda u tom smislu to jeste plus. A samo to probijanje, na primjer, na neko to tržište kao što je, ne znam, reklame, serije, ne znam kako bih to nazvala, gde stvarno vlada malo taj porodični vibe, mislim da je tu mnogo teže probiti se. Ali za film, kao autorski, mislim da nije toliko.
It is so easy to see dysfunction between you and me. We must free up these tired souls before the sadness kills us both. I tried and tried to let you know I love you, but I'm letting go. It may not last, but I don't know, just don't know. If you don't know, then you can't care. And you show up, but you're not there. But I'm waiting, and you want to. Still afraid that I will desert you. So hard to stay, but nothing lasts forever. But be honest, babe, it hurts, but it may be the only way. A bed that's warm with memories can heal us temporarily. When misbehaving only makes the ditch between us so damn deep. Built a wall around my heart, never let it fall. Show up, but you're not there. But I'm waiting, and you want to. Still afraid that I will desert you, babe. Every day, with every word this word, we get more far away. The distance between
so hard to stay. But nothing lasts forever, but be honest, babe. It hurts, but it may be the only way. But we have not hit the ground. Doesn't mean we're not still falling. Oh, I want the man to pick you up, but you're still too reluctant to accept my help. What a shame. I hope you'll find somewhere to place the blame. But until then, the fact remains. Every day, with every word we swear, we get more far away. The distance between us makes it so hard to stay. Nothing lasts forever, but be honest, babe. It hurts, but it may be the only way. Every day, with every word we swear, we get more far away. The distance between us makes it so hard to stay. But nothing lasts forever, but be honest, babe. It hurts, but it may be the only way.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom današnjim gošćem Jelenom Gavrilović, sa kojom smo razgovarali o studijama i o tim nekim prvim filmovima. Jelena, ti si snimila do sada 6 kratkometražnih filmova. Ono što sam želela da pitam jeste, kako tačno znaš koja je to tema za koja će stati u jedan kratkometražni film? Da li kada počinješ taj projekat, da li misliš o tome koliko minuta će trajati taj film?
Pa znaš šta, to je stvarno, ja mislim da uvek negde se sećam te neke kao lekcije sa faksa, a to je da je dugometražni film kao cela stranica u novinama, a kratki je bukvalno naslov jedan ili nešto u ćošku što je kao jedna misla samo. I, i onda vremenom skapiraš, mislim moraš nekad i da pogrešiš, ali stvarno skapiraš da je manje više u smislu da možeš da se fokusiraš na neki moment ili, mislim, tako barem ja doživljavam, na neki moment, neku emociju, trenutak i da to uglavnom nekako traži da je neki svedeni vremenski period, u smislu bukvalno jedan dan ili jedno veče ili čak u real time 10 minuta ili tako nešto. Jer onda kao stvarno koristiš taj medijum kako treba u tom nekom potencijalu toga da je to stvarno kratki film. Jer mislim da nekako kad ljudi pokušavaju neke duže narative da nakaleme i to bude pola sata, ali onda kod gledalca imaš malo, dobiješ malo utisak da nešto tu nije okej. Okay. Nekako da ta priča traži da nije ni vamo ni tamo. Tako da mislim da to utiče malo, a sama tema, kad krenem od toga kao neki moment, uglavnom se vodim likovima, mislim da je to, i mislim da zapravo, mislim to sam ja skoro svestila iskreno, to da zapravo ja najčešće krećem od lika, da gradim sve. I onda imaš tu neku osnovnu, da kažem, dramaturgiju što u suštini promena koja se dešava kod lika u nekom trenutku. I ja lično volim, mislim da to ono što kao i kažu i drugi ljudi za moj stil, jeste da je dosta, dosta svedeno i da je dosta kao ništa. I onda su kod mene stvarno i te promene i ti trenuci dosta suptilni. Eto, mislim, mogu ti ispričam neku zanimljivu stvar, da sam ja, na primjer, za taj film Nikog nema, koji mi je bio na masteru diplomski film, ja sam znala da hoću da pravim film o devojci koja živi sa telohraniteljima. I onda smo scenarista, Dimitrije Kokanov i ja, pričali o tome sad kao šta se sad tu dešava u filmu. I onda krenuli smo od nekih ideja, ok, to je dan kada je njen tata uhapšen, pa šta se sad njoj menja jer zna da više neće imati telohranitelje, pa meni je to onda odjednom postalo previše dramatično, pa kao ajde, i na kraju smo došli do toga da je to bukvalno dan kada ona nešto pokušava da se pomiri sa bivšim dečkom, a na kraju se pravi neka paralela, život njen i život ćerke od tog njenog telohranitelja. Njih dve su sličnih godina i kao eto, na kraju, hoću kažem, u tom procesu pisanja stvarno se svašta izmeni, a kod mene to uvek ide na to kao što svedenije, što svedenije, što svedenije, i mislim da će mi to u odnosu na nekako dugi metar najveća neka promena biti, jer ipak u dugom filmu ti trebaju i promene mnogo veće i tako dalje, ali bih ja ipak voljela da zadržim nešto od tog osjećaja, da su te neke male stvari bitne. I da u stvari nekako priča, to što stalno ljudi govore priča najbitnija, nekako da ostanem fokusirana na te neke detalje i da je, mi je priča u stvari u tim detaljima, a ne u velikim nekim promenama, kao dramaturškim recimo.
Ono što je interesantno, čini mi se, ispravim ako grešim, što mlađi režiseri često snime jedan kratak film ili dva kratka filma i onda odmah, na primjer, jure taj dugometražni film, a ti si nastavila prosto da se baviš i kratkom formom.
Pa, to je donekle istina, samo u stvari fora, mislim što sam ja samo radila filmove za faks i svi moji kratki filmovi, osim poslednjeg, mada i taj na neki način, ali uglavnom su svi bili zadatak za fakultet. Diplomski, master film, film druge godine, film treće. Jedan kratki film je rađen kao na platformi Sarajevo Film Festivala, jer oni imaju taj program Sarajevo grad filma, gde dovode reditelje koji nisu iz Bosne da rade film u Sarajevu. I to je, kao da kažem, specijalno nešto. A poslednji film, Krila i stvari, je isto bio diplomski projekat kolege s produkcije, koji je imao zamisao kakav film hoće, to je dečiji film i tako to. I onda sam tu više bila kao pomoć zajedno sa Stefanom Đorđićem, koji je sa mnom režirao u stvari. Ovo smo napravili nešto totalno drugačije od ostalih mojih filmova, pre svega što je dečiji, što je tako nekako kao maštovit i to sve. Ali i to je poslednji, ali zapravo nisam ni jedan film još snimila koji je van fakulteta. I dalje sam u toj fazi gde mislim da idem ka dugometru, da mislim da se neću više vraćati na kratke. Iako... Ne, zapravo lažem. Mislim da potpuno cenim tu formu, mislim da je potpuno drugačije od dugometražne forme, samo mislim da sad treba sledeći korak da mi bude dugometražni, pa ko zna, možda nekad se opet vratim na kratki.
A da li možda postoji taj neki stvaralački pritisak da se prosto mora proizvesti dugometražni film?
Pa postoji sigurno i borim se s njim jako. I to je, težak je pritisak zato što generalno postoji ta neka atmosfera da svi hoće da vide prvi film nečiji, jer prvi film najviše govori nekako o tebi, pa onda kako se pokažeš na drugom, da vide da li da te shvate ozbiljno ili si samo bio neka zvezda padalice ili kako se već kaže, a onda za treći, da bi te, ono, nekako da bi bio u centru pažnje, baš moraš da si već se pokazao. Ali za prvi film svakako ćeš dobiti pažnju, ali su mnogo nekako velike očekivanja.
Ti si 2017. godine režirala i dokumentarni film Između granica koji se bavi migrantskom krizom. Kada sad već govorimo o možda nekom pritisku stvarnosti na tebe kao na autora, da li si zbog toga baš se rešila za ovu temu?
Da, to jeste stvarno nekako istina. Doduše, za taj film mene je pozvao Mirko Rudić, koji je novinar Vremena, i rekao mi je da mu treba neko da mu pomogne jer želi da napravi film na tu temu. Tada je migrantska kriza tek počinjala kad smo mi uzeli da snimamo, znači 2015. I on je tu u stvari radio za humanitarnu organizaciju ADRA. I to je trebalo bude kratki namenski film, malte ne edukativni, međutim mi smo onda rekli ajde da napravimo stvarno nešto, bi trebalo bude film, da imamo likove, da pratimo neku atmosferu, život u izbjegličkom kampu u Preševu. Ali recimo tad u tom trenutku sam baš osjećala da mi užasno fali da nekako se bacim u neki život koji se dešava. Mislim da sam se tad baš bila zasitila toga da nešto sedim, pišem, smišljam i onda to posle kao ti realizuješ. Zato mi je nekako dokumentarni film stvarno, barem u procesu kako se pravi, mnogo uzbudljiviji. Jer baš te menja, mnogo više nego igranija, mislim.
Da li je to možda zato što kao autor u dokumentarnom filmu imaš veći fokus na lika, kao što si govorila, da ti je to negde možda primarno i u kratkom filmu?
Pa verovatno, da. Mislim, naravno postoji dokumentarni koji nisu fokusirani na likove, ali mislim da nekako u dokumentarnom prvo imaš manji pritisak da ti sad tu nešto osmišljavaš, ali s druge strane lepo je što treba da opažaš i da stvarno reaguješ na ono što se stvarno dešava i uvek se desi te stvari kada onako kao, uf, ovo ne bi mogao da smislim, na primjer. I onda mi je to super, život je mnogo veći od toga šta ti sad nešto tu smišljaš i to me najviše radi u stvari, osim u tome. Thank you.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, mi se vraćamo razgovoru sa našom današnjom gošćom, režiserskom Jelenom Gavrilović, sa kojom smo razgovarali o njenom filmskom radu. Ono što sam želela da te pitam jeste jedno možda i potencijalno neprijatno pitanje, ali svakako po meni bitno. Ti si ženska osoba u filmskom svetu. Zanima me da li si to ikada osetila na neki način i da li možda se nekada nalaziš zbunjena u svemu tome i da li postoje neki određeni pritisci?
Mm-hmm. Pa, ja mislim da je to slično nešto kao vezano za ovo pitanje da li je bolje imati neke veze, porodicu iz tog svijeta ili ne. Hoću kažem, mislim, koliko je prednost, toliko je i mana, toliko je i slabost neka, i mislim da je borba nekako potpuno drugačija i veća. Mislim, to sam baš pričala i sa kolegama koji su reditelji, oni sami kažu, ne, mnogo je teže kad si žena, to je sigurno, njima je to potpuno očigledno. Zato što, u stvari, barem dok si mlada žena, nisu sigurni gde da te smeste i postoji tu, kako kažem, ne znam tačno šta je koren tog problema, a mislim da, nažalost, u nekim drugim zemljama koje su kao naprednije u tom smislu, se to već gubi polako i tako će sigurno i kod nas biti. Ali da, postoji mnogo veća potreba za dokazivanjem i za nekim tim kao autoritetom, lažnim ili kakvim god. Ali znam, ono što su mi rekla starije koleginice je da kad se pregura to da si mlada žena, baš mi je rekla skoro koleginica s kojom sad radim, rekla mi je kao, uf, naš kako prija kad ostariš. Zato što u stvari, tačno, kada vide ljudi, ekipa ili ko već treba, da si ti uprko svemu i dalje tu, onda znači da nešto vredi. Znači, ako si odolala tome da ne želiš da se stresiraš, odolala si pritiscima, odolala si predrasudama, odolala si tome da se ne posvetiš porodici, deci i tako dalje, a znači dalje si tu, onda kao ti vrediš. Tako da, samo sve to o čemu mi pričamo je, ja mislim, katastrofalna jedna tema, jer potpuno nije motivišuća, nekako.
Čim moramo o tome da pričamo.
Tako je. Znači, postoji taj neki dodatni pritisak da ti znaš da nešto nije u redu što si uopšte tu, ali to je, ne znam, nekako problem stvarno našeg društva baš dosta. Ne smem ni da ulazim u to kako je u drugim sferama, jer u svetu filma, iskreno, mislim da uopšte nije toliko strašno. Hoću kažem, mislim da ipak svi negde razumeju da su potrebne, da je potreban ženski ugao i da je potreban ženski glas svuda, pa čak i u reklamama potrebne su žene rediteljke, barem za reklame za pelene, što je, mislim, za mene iskreno onako
problematično
jako, ali mislim da ipak svi nekako donekle može da se razume, nije toliko neprirodno, a i kao svi gledamo filmove i svi živimo život i tako dalje. Ali mislim da u drugim sferama mnogo gore i mnogo veća borba. Tako da bi se ipak zadržala na tome da mislim da je mnogo teže mladim ljudima da se dokažu u svetu filma nego što je sad specifično ženama. I taj ageizam je mnogo gora stvar, jer nekako preći to da si ti nešto, dobiti priliku da radiš da bi postao afirmisan je nešto što je preteško kod nas.
Upravo to, čini mi se da i u svaku, ne samo u filmskoj umetnosti, nego uopšte u umetničkim krugovima je simpatično to što umetnike zovu umetnicima mlađe generacije do negde 40.
Da,
godine,
da.
A ne znam kada to tačno, kada neko zasluži da pređe u, zapravo nikada ne bude umetnik srednje generacije, već odmah ulazi u najstariju. Tako da i u filme, znači tako.
Jeste, i ja nisam to isto znala, ali definitivno je ta granica 40. Jer imam sad prilike da se susretim da i kolege od 38 se doživljavaju kao mladim. Ali
što je životno odlično, ali karijerno.
da, i imponuje ti opet. Mislim da je to posebno, baš posebno u tim nekim, što kažem ti, kao mainstream medijima, na televiziju da nekako uđeš kao mlad u reklame, ti, mislim, do 30. bukvalno možeš i da zaboraviš na te stvari. A onda imamo to neke primere, tipa taj Xavier Dolan, čuveni reditelj iz Kanade, koji je 19 snimio dugometražni film, mada su njegovi roditelji producenti valjda ili tako nešto, ali meni to baš jako krivo, jer mislim da posebnu neku strast i energiju imaš do 30. Ne tu neku kao možda najzreliju koju imaš posle 30. Ali mislim da je to baš nekako šteta. Jer ti tek kada si na zamoru i kada si već, kad je pao kriterijum, baš dosta, tad te doživljavaju za iskusnog i tad ti daju, a tad ti nemaš taj poriv kao kad si mlada.
Da li možda onda možemo da govorimo o izvesnom problemu u komunikaciji između starijih kolega i mlađih kolega, ili je to saradnja prosto dobra po tvojom iskustvu?
Pa mislim, možda tu ima i neke kompetitivnosti ili ne znam ti nešto čega, ali je super kada vidiš da te starije kolege nekako uvlače mlađe i uvlače ih u posao ovako onako. Naravno, ti mlađim nekako u početku nije svejedno lako, jer opet se bore sa nekim pogledima i tako to, ali ne znam, nekako imam utisak da kad se to jednom nekako progura, to je samo ideja da se samo nekako dokažeš jednom, onda ti sedaš na neki tron izmišljeni i tad si sve moguće, jer si tad već iskusan. Što je meni opet, eto, kao što sam rekla, malo bez veze, mislim da treba stalno da se boriš, ali nekako ne toliko jako. Hoću kažem, bilo bi super da se ljudi u starijim godinama preispituju i da dovode svoju poziciju u pitanje, ali da mlađima je malo teže, da manje žive u nekom strahu, od toga treba se dokažu.
Da li ova situacija koju si ti, pošto si dosta putovali po festivalima i po radionicama i seminarima, da li si ovakvu situaciju primetila prosto i u nekim drugim zemljama, ili ovo možemo da konkretizujemo na našu zemlju?
Imam utisak da je svuda tako. Da, zapravo imam utisak da je, nažalost, svuda tako. Da.
Jelena, na čemu trenutno radiš?
Trenutno radim na seriji koja se zove Grupa, koja će da se prikazuje na RTS-u, kriminalistička serija. Autor serije je Uroš Tomić. On je u stvari radio, kao to je showrunner, to je američki izraz. Apsolutno je osmislio celu seriju od scenarija do izbora glumaca pa do izbora reditelja. Između ostalog tu radim ja, pored još četvoro reditelja. Ali mi smo tu negde u njegovoj službi, jer je njegov je ceo koncept i to sve. I mislim da će ta serija biti nešto baš posebno, baš zbog toga što ne zvuči ništa sad tu specijalno inovativno, u smislu pratimo policiju, pratimo klince koji diluju, koji su u problemu sa mafijom, znači sukobi tih nekih klanova, ali s druge strane način, stil na koji je rađen, stil glume, sve će biti jako, jako inovativno, mislim, za našu neku estetiku, jer je sve potpuno realistično i pa ne znam, ja iskreno mislim da na nekom nivou Netflix serija, recimo. Tako da se jako radujem da vidim kako će publika na to da reaguje.
Ja ti želim još puno uspešnih serija i puno uspešnih filmova u tvojoj najmlađoj fazi stvaralaštva i hvala ti puno što si bila gost današnje emisije.
Hvala tebe, puno što si me pozvala i eto, nadam se da ćemo se družiti opet.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klubu 2 koju je za vas danas realizovala Ana Marija Grbić. Želim vam prijatan dan.
It's the price I guess for the lies I've told, that the truth it no longer thrills me. And why can't we laugh when it's all we have? Have we put these childish things away? Have we lost the magic that we once had? In the end, in the end, there's nothing more alive than love, is there? In the end, in the end, it's time for us to lose all weary minds.
used to dance and remember how to move together. You are the torch and it all makes sense. I've waited here for you forever. I've waited here for you forever. In the end.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.